lan lañ mën a tënk ci wolof gannaaw bi nga xamee ne def nañu réunion bi ci ay matukaay yoo xam ne jël ngeen ko ci wàllu hydraulique.
Jërëjëf Jo, mën naa wax ne tey moo doon ndaje bu mujj bi nga xam ne ci la ñuy càmbar seet un peu li nga xam ne secteur bu ci nekk li ñu ko denc ci wàllu magal. Sëriñ Cheikh bu Mawu Rahmati wax na ko, maire bi dellu si ne ci, sëñ Bas Abdou Khadr également dellu si na ci ci wàllu hydraulique li nga xam ne dénkoon nañu ko, mooy ñu fexe ba production daaw bi buñ ko mënul yokk ñu maintenir ko fi mu nekkoon. Gis nañ ne bi ñu paree liggéey bi yokk nañ ko, mu ngi toll ci juróom-ñeent fukk junni ak ñaar ci ay million mètre cube litre yoo xam ne chaque jour ñu ngi koy produire. Mais produire ko lenn la, mais art production bi aussi leneen la. Loolu moo tax ba ci gox yi nga xam ne amul réseau yépp, lu mel ni Boborel, lu mel ni Bukhatul Mubarak, lu mel ni Daru Karim, lu mel ni Aliya, lu mel ni Touba Ndigal, gox yooyu yépp def nañ foofu ay réseau. Buñ ko boolee dina nekk fanweeri kilomètre ak ñaar yoo xam ne def nañ ko pour ndox mi gën a jege nit ñi. Biñ ko defee également gox bu ci nekk def nañ fa ay robinet nga xam ne même bu fekkee ne nit ñi amuñu jot sax pour xëcc ci seen kër yi dinañu mën a jëfandiku ci robinet yooyu. Barki démb bi fi ministre bi ñëwee gis ngeen ko, gis ngeen ko. Ñaareeli fànn bi ci wàllu sécuriser ndox moomu également mooy bi ñuy tàmbali dañu chartante woon ak comité d' organisation bi ak autorité religieuse yi que li nga xam ne mooy fuite ci réseau bi yëpp li bët mën a gis dinañ ko, dinañ ko saytu. Li nga xam ne bët mënul gis SDE dimbal nañu ak ay machine ba ñu gis ko, ba mën naa wax ne fukki fan ci ginnaaw bi ñu defee évaluation bi lu mot 300 fuite réparé nañ ko. Loolu dafay yokk également doole réseau bi. Ñetteeli pàcc bi mooy effectivement ndox mi ñu ngi koy traité ak SDE mu ñu ci dimbali ba nga xam ne yenn doomu jàngare yi duñ ci mën a dugg pour lor nit ñi. Ci kaw loolu également liñ ci yokk rek mooy wax nañ ko ci réunion bi, prépositionné nañ ay groupe électrogène ci forage yi nga xam ne bu courant coupé également forage yooyu dinañu mën a dox. Li ci topp mooy effectivement que demande bi yokkoo nit ñi, am na gox yu bari nit ñuy bëgg amee ndox mi du mën na wàññeeku. Loolu moo tax ba jël nañ disposition pour 120 camions ak juróom yu citerne ñu indi leen saytu leen ak lu mot 100 bâche nga xam ne dinañ ci dina mën a dimbali nit ñi également ci soxla bi ñuy soxla ndox yi. Jannatu effectivement wax nañ ko keroog ci réunion bi nga xam ne ministre intérieur présidé woon na ko le 16 novembre passé. Dëgg la forage bi taxawoon na parce que amoon na ay problème, mais bi ñu ko waxee fekk na également ñun ñu ngi woon ci jéego ak entreprise bi nga xam ne moo ko liggéey. Mais loolu gën na ñu soññ ba entreprise bi nga xam ne moom moo ko liggéeyoon ñëw na ñu ànd ak moom contrôlé waat yépp liggéeyaat en tout cas forage bi ci anam yi nga xam ne dina tax mu dox. Ba li nga xam ne moom lañ defoon ci plan bi marki démb bi fi ministre bi ñëwee mooy forage bi ñu remettre en service tey. Inch'Allah dinañ ko remettre en service tey à 17h. Wax na Sëriñ Bass wax na ne que forage bu am solo la parce que ci quartier bi mu nekk dafa nekk ci centre bi jannatu forage bi mi ngi joxe tey lu mot 150 mètres cubes par heure mooy 150 millions fanweer 1 million litres ci heure bu nekk. Loolu am na solo.